Abdulla aka bilasizmi, Senat Qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilingan qonunlarni muhokama qiladi. O'shani ma'qullash yoki rad etish. Mana 8 ta subyektimiz bor. Qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt. 83-chi moddani ko'rsangiz konstitutsiyani. Hukumatimiz bor. Haligi qonunlarni ishlab chiqish dasturi bor ularni.
Rossiya qabul qildi politsiya haqidagi. Endi militsiya degan so'z ham eskirgan so'zki, endi qadim zamondan qolgan. Sekin-sekin shunga borarmiz bizlar ham. O'sha politsiya haqida.
Endi misol uchun ko'pam Rossiyani andoza qilmasak ham, boshqa mana rivojlangan davlatlarni qonunchiligini albatta O'zbekistonni ilmiyotchilar, amaliyotchilar o'rganyapti. Agarda bizni qonunchiligimizga militsiya to'g'risidagi qonun bo'ladimi yoki ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tegishli ravishda konsepsiyani ishlab chiqib, o'sha jamiyat va davlati zaruratidan kelib chiqib, qonunchilik palatasiga qonun loyihasini taqdim qiladi. Qonunchilik palatasi qabul qilgandan keyin shu qonunni Senatga yuborsa, albatta Senat yoki konstitutsiyaga va qonunchilik texnika qoidalariga mos keladimi yo'qmi shu qonun degan savolga ijobiy javob topsa, demak, ma'qullaydi. Agarda salbiy javob topsa, demak, rad etish to'g'risidagi qaror qabul qiladi Abdulla aka.
Endi mana 20 yildan beri o'sha politsiya to'g'risidagi qonun, militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinmaganini endi qanday nima qilamiz endi izohlasak bo'ladi endi.
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Har Abdulla aka qarangda, qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas. Kerak bo'lsa, qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa qonun loyihasini ishlab chiqadi albatta.
Endi mana jiddiy va chuqur tahlil deganda nima tushunasiz
endi? Albatta.
Shunaqa javob.
Endi misol uchun har qanday qonunni qabul qilishda oldin iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy jihatlar o'rganiladi. Konsepsiya tuziladi. Qanchalik misol uchun mana shu qonunni ichki ishlar organlariga taalluqli bo'lmasa ham boshqa qonunlarni aytaylikda, qaysi viloyatga, qaysi hududga, qaysi qatlamga mana shu qonun kerak. Misol uchun bu qonun bitta viloyatni aholiga kerak bo'ladigan bo'lsa, unda boshqa subyektlar chetda qolib ketadi. Demak, o'sha subyektlarni fikrlarini ham o'rganish kerak. Qay tarzda mana shu qonun shu subyekti, shu hududni hududdagi yashaydigan aholiga, aholining manfaatlariga qanchalik xizmat qiladi degan savolga ijobiy javob topsa, keyingina qonun loyihasini yozishga o'tiradi.
Endi qonun bo'lmasa, mana Svet opa, qonun yo'q va qanday maromlanadi masalan o'sha rahbarni tayinlash yoki o'sha faoliyatini yuritish ichki ishlar xodimlarini?
Endi mana shu savolga javob berishi, menimcha, ichki ishlar vazirligiga qo'ng'iroq qilsangiz, ularni o'zini idoraviy hujjatlari bor. Ishga olish masalasi, ishdan bo'shatish masalasi, jazolash masalasi, men ularni ichki idoraviy hujjatlardan
biri. Ulardan yuqoriroq, masalan, O'zbekiston prezidenti o'sha ichki ishlar vazirini tayinlamoqchi bo'lsa yoki ularni taftish qilmoqchi bo'lsa, masalan, prokuratura taftish qilmoqchi bo'lsa, bir qonunlarni ijrosini tekshiradi-ku, ya'ni siz katta
endi nima bo'lgan taqdirda ham mana ichki ishlar organlarining faoliyatini tartibga soluvchi normativ huquqiy hujjatlar mavjud.
Ha, bor, shunaqa hujjatlar.
Albatta bor. Faqat qonun yo'q. Qonun jamiyat va davlatga kerak, bizning milliy qonunchiligimizga kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta ishlanadi. Lekin bu tizim normativ huquqiy hujjatlarga asosan faoliyat ko'rsatyapti. Qanaqa hujjatlar deb so'rasangiz, marhamat, ichki ishlar vazirligiga qo'ng'iroq qilishga to'g'ri keladi. Kimgadir mani so'zlarim yoqadi, kimgadir ma'qul bo'ladi, lekin kimgadir ma'qul bo'lmaydi. уже бумаслиги ям нима прогресс демократияны канакадыр кысылатлары да ман бундан жуда курсаман нимагеки маны интервьюларым адамларны yoki ozodlik radioni muxlislarini befarq qoldirmayapti.
Albatta, chunki mana siz ham xohlaysizki mana masalan militsiya to'g'risida qonun bo'lsa, agar o'sha sovetlardan qolgan militsiyasi o'zi politsiyaga almasa yoki mirshab bo'ladimi? Dunyoda borki shunaqa nimalar.
Endi uni misol uchun o'sha subyekt hal qiladi-da. Qanchalik bizni haligi qonuniyatini o'zini tili bor-da. Keyin o'sha til bizni jamiyat aholiga tushunarli bo'lish kerak. Har bitta qonun oddiy tilda yozilish kerak. Chunki nafaqat vazir uchun, balkim o'sha oddiy shaxs uchun, oddiy fuqaro uchun shu qonunlar yozilyapti.
Siz mana Svetlana opa mana o'zingiz bilmagan holda siz Nikolay 2 ga qarshi gapiryapsiz. Nikolay 2 ga aytganki, qonunlarni shunaqa yozingki, hech kim tushunmasin xalq degan esingizda bo'lsa kerak.
Endi u Nikolay 2-ni davri Nikolay ikkinchi davrda qop ketibdi. Men Nikolay ikkinchi fikriga qo'shilmayman, chunki meni prezidentimi gapirgan gaplarga men ishonaman va itoat qilaman va shuni bajaraman. Islom Abdug'aniyevich aytayaptilarki, qonunlar oddiy, ravon va tushunarli tilda yozilish kerak. Har qanday shaxs qonunni qo'liga olganda, o'shani o'qiganda o'ziga tegishli narsalarni olib olish kerak. Agarda qiyin so'zlar bilan yoki jamiyatda o'rganilmagan yoki xalq uchun tushunmagan so'zlar bilan yozsangiz, qay tartibda ertaga shu qonunlar ishlaydi? Ishlamaydi albatta. Shuning uchun men Nikolay 2-ning gaplariga hech qo'shilmayman.
Ha, agar esingizda bo'lsa, men esimda, u 20 yil oldin O'zbekiston prezidenti Zokir Almatovga qarab, endi nima deb qo'yamiz sizni ismingizni? Mirshab deb qo'yamizmi deb hazil qiluvdi Oliy kengashda o'sha paytda. Mirshab degan siz.
Eslamayman uni-yu, lekin endi o'ylashib ko'rish kerak. Balkim, bilmadim lekin hozir.
Mirshab forscha so'z, bu sharp degani kechqurun. Amir kechqurunni amiri, ya'ni tungi politsiya deganga o'xshaydi. U to'g'ri kelmasa kerak.
Endi o'zbek tili o'ziga boy tilda. Menimcha topilar birotta so'z, hammaga tushunarli bo'lgan.
Mayli. Bo'pti, katta rahmat sizga. Rahmat sizga.
Rahmat, albatta, albatta. Rahmat.
Bo'pti, xo'p.